Darba l-semmija ta' Campus 103.7, Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi l-għawkom għal 12 staġun ta' taħdita Clio. Et jizdidu, et jidana.
Season 12, Episode 1.
U ħaniftħu b'toma interessanti dal-istaġun bil-mistieden ħabib tagħna Dr. Noel Buttigieġ, li ġieli kien magħna wkoll, u dejjem ikollna xi angolu perspettiva interessanti li nesploraw ma' Noel. Noel huwa lecturer fl-Università ta' Malta, senior lecturer fil-fatt huwa wkoll il-kap tad-dipartiment tal-istudji turistiċi fiħdan il-fakultà tal-ekonomija li maneġġar u l-accountancy. Noel, fil-karnival li għadu kif għadda, ġiet irrapportata bi prominenza dan l-iżvilupp biex ngħidu l-hekk dwar il-arċilla. Sa l-arċilla naftin nisimgħu dwarha diġà f'dawn l-aħħar snin bħala x'tista' bdejt l-ritwal ta' żmien il-karnival li kien spiċċa u reġa' tqajjem, però issa għandna aspett ieħor, l-arċilla bħala ħobża. U x'tagħna proprju niddiskutu dan miegħek. X'inhu dal-fenomenu u x'jiġi l-ewwel, il-ħobż jew ir-ritwal?
Il-karnival huwa peru ta' inverżjoni nistgħu ngħidu le, ġifieri fejn inti d-dinja tinqelb taħt fuq u qed ngħidlek minħabba l-fatt li anke l-kelma nnifisha hija marbuta ma' ritwal importanti li kien qed għadu jiseħħ sa ħansitra sa qabel il-Konċilju ta' Trent, ġifieri hawn qed nitkellmu fuq. Tinni nofs tas-seklu, tas-seklu 16, fejn fost affarijiet oħra, dawk li kienu jittejġu, dawk li kienu jizzewġu, dawn normalment kienu jitwaslu permezz ta' purċissjoni sa fuq it-tsuntir tal-Knisja, fejn hemmhekk kien isir ritwal taż-żwieġ, jiġifieri inti kont iżewweġ barra l-Knisja, imma mbagħad il-funzjoni liturġika, jiġifieri l-quddies taż-żwieġ, inti kont tidħol il-Knisja, il-koppja kienet tidħol il-Knisja diġà miż-żewġa. Issa dan li kien qed jiġri wkoll u illi din speċjalment fl-inħawi tal-port il-kbir u ġifieri nitkellmu qabel tisla Birgu Bormla. Sa ħsitra eventwalment anke l-Furjana. Ħafna drabi li kien qed jiġri u illi l-ewwel qabel kollox iż-żwieġ kien iġib miegħu ħafna beni. Ġifieri inti speċjalment fost is-sinjuri, l-ewwel ma kien iseħħ huwa dak li kien jissejjaħ il-kuntratt notarili illi fih dawk kienu jgħidu eżattament x'kienu se jġibu fiż-żwieġ tagħhom u wara appuntu li jsir dan il-qbil u mbagħad kien jista' jibda l-proċess appuntu ta' żwieġ innifsu l-preparamenti biex il-koppja tiżewweġ. Dan kollu kien wassal biex għal darb'oħra fost in-nies is-sinjuri. Dawn l-arusa kienet toħroġ mid-dar tal-ġenituri tagħha, akkumpanjata wkoll mill-arus tagħha u membri tal-familja. Speċjalment fost familji li kellhom but fond, daw kienu kollhom balda kien, per eżempju, kienu kollhom id-daqqaqa magħhom. Daw kienu jgħadu proċessjonalment mid-dar ta' fejn kienu joqogħdu għall-Knisja fejn kienu jkunu sejrin jiżewġu. F'dan il-proċess ukoll kienu jinkludu fost affarijiet oħra mifħabba immaġini li għandna. Li sa ħsitra waħda minnhom tmur lura wkoll għal-tmiem is-seklu 18. Dina qed tagħtina stampa ta' fost affarijiet oħra żewġ irġiel li kienu jġorru magħhom fuq rashom bosta ħlewwiet u bosta jekel ieħor. Dimma kienet xejn stramba mifħabba li għall-bosta snin. Kemm fil-każ tat-tieċ, imma anke sa ħansitra fil-każ tal-funeral, ġifieri fis-sagramenti kollha dejjem kien hemm l-ikel memus miegħu. Dana li kienet jiġri wkoll kien l-ikel ħafna drabi kien jiġi mqassam bħala parti mill-ċelebrazzjoni. Meta saċerdot kien appuntu jingħata l-quddiesa tiegħu, ġifieri l-festività nnifisha, dana kienu wkoll li ħejju l-ikel biex wara l-funzjoni. Kien jingħata l-ikel għal dawk li kienu jattendu. L-istess ħaġa kien isir fil-funeral, dik li aħna nsejħu la koċċja, li din hija wkoll l-ikla magħmula mill-qamħ, mill-qamħ mix-xejr u minn frott ieħor, fosthom konfettura. U għal daqstant anka f'dak li hija t-tieġ kien ikun hemm daw il-prodotti kollha, imma xi ħaġa li kien hemm ukoll sabiħa hi li dawn l-irġiel li biex ninsejħu ħolhom jisom il-Flower Girls tal-lum il-verżjoni tagħhom sewwa daw kienu jġorru
il-Page Boys.
Il-Page Boys sewwa daw kienu jġorru ammont ta' ikel magħhom. Eżatt. Kienu jġorru l-ikel magħhom fosthom ukoll. Figura tal-mara u ġili figura tal-mara u tal-raġi fil il-kunċetta figolla u ħafna usa għedmi fizzmien istat nipreparaw minn kelli għat juqsu ftit diġa ħarġu għal-beħ il-figolli ġifri l-istagġjoni li ta' u l-ritwali ta' kolla soċċata ma da' diġa għedha t-sparixxi u barra il-figura tal-bladubi ta' xejn il-figura tal-mara hija importanti minn fħabba li għandha ħafna simbolizmu marbut magħha fosthom il-fertilità, fosthom il-bidu tal-familja, eċetera, eċetera.
Proprju
issa immaġina figolla ta' mara u dejjem kienu jġorruha u kienet titqassam tinet tiġi mod hija issa minn kien kollu l-flus inti biex tagħmel. Dak nitkellmu ħelu żgur, qed nitkellmu fuq soċjetà fejn inti ħafna min-nies daw ikollhom għajxa ta' lejla, l-ħobs kien jiddefinixxi jekk inti għandek xti jekk inti fqir jew le. Jiġri daw għandek saħan sitra mbagħad biex jitkessu minn kien irid jitkessaħ ma anke saħan sitra biex naraw l-idea li titfa' il-konfetti. Mhix xi ħaġa ġdida din kienet ilha teżista qabel imma inti kont biex titkessaħ kont titfa' perlini. Xi zzokkor jisu ħafna flus. Imma mbagħad inti għandek allura l-livell l-oħrajn, għandek minn kien jitfa' lewż biss, minn kien jitfa' karawed biss, inqas ma jkollok flus titfa' karawed, titfa' ross li kien meqjus bħala sostitut għal meta ma jkollok xil-qamħ. Ġifieri dawn kollha anke fost is-sinjuri stess, kien hemm dawn il-livelli kollha li permezz ta' prodotti li kienu qegħdin jitkellmu bihom sewwa. L-istorja hi li fost daw l-affarijiet kollha li qegħdin jippreparaw għal dan il-festin għandek ukoll din il-qaqa illi l-kelma għalija ma kienet xejn ħlief Arċilla. Ġifri proppjament din l-inverżjoni kollha allura l-istorja biex ma nġabdux iżjed li kienet jiġri fil-karnival. Fil-karnival għandek in-nies li Augustusu li dan huwa totalment il-kontra ta' x'kienet jiġri u mbagħad 3 xhur wara 4 xhur wara bl-imnarja. L-imnarja għandek in-nies tal-bliet li qegħdin jitilgħu fl-irħula primarjament il-Busket u Rabat. Imma fil-karnival għandek il-kontra, għandek in-nies tal-irħula li qegħdin jinżlu
l-belt.
U dawn naraw il-ħafna miċċaċra li kienet tisir madwar l-ikel. Kien hemm li jekk nitkellmu fuq il-kukkanja pereżempju, ħafna min-nies li kienu qegħdin jieħdu sehem f'dal affarijiet kienu wkoll bosta minnhom ġejjin mill-irħula, ġifri anke wkoll għandna fl-arkivji ċajt illi fejn inti b'mod sottili qed tara minnu tal-belt u minnu tar-raħal.
Dik bl-Ingliż ngħidulhom il-country bumpkins.
Eżatt,
ħafna minnha di veru.
Fost affarijiet oħra. Arċilla dil-qaqa tat l-isem l-din il-funzjoni fejn tal-irħu tal-raħal. Daw kienu għazlu tlet irġiel, u għed minnum l-bsuħ tamara, u għed kien jgħamela ta' notar, itnej l-oħra kopjat ta' parsaħ t-zawweċ, u daw kienu jgħamlu ħafna taqbiliet. ħafna taqbiliet biex jirrispekjaw dak li fil-verità is-sinjuri qegħdin jagħmlu. Allura dan joffrila dar mingħajr faċċata u mingħajr appoġġi. Illi ma tagħmilx sens. Ħajtejha wkoll siġġu bit-tliet saqajn u mejda b'seq waħda. Jiġri dan huwa kollu ċajt li ħafna kien ikun hemm kliem ħażin, kien ikun hemm kliem doppju sens, jiġri daw kienu jafu wkoll kif jieħdu pjaċir, imma fost affarijiet oħra daw waqt li għaddejjem minn kantu nera l-oħra fejn jifqu għandek xi ħadd li kien kapaċi jagħmel dawn it-taqbiliet biex jagħti pjaċir lin-nies. Kienu wkoll jaqtaw din il-ħobza din il-qasmu minnha biex jagħtuha lin-nies. Issa fil-verità l-Arċilla tiegħek speċjalment fost is-sinjuri din kienet tkun ħobs ħelu, jiġri inti għandek bla dubju ta' xejn qed nitkellmu fuq ħobs abjad hawnhekk, jiġri d-distinzjoni bejn il-fqir u s-sinjur.
Qedna li faqwa s-sitwazzjoni meta din
it-tkellmu. Bla dubju ta' xejn, jiġri qed nitkellmu ħobs ħelu, allura ħobs abjad, l-użu tal-konfettura fih. L-użu ta' xorta l-arinċ, per eżempju, xorta l-lumi, ġifri għamlek isn għedin nir-rispekja uftit għas-semmija tagħna dak il-hum insejħu l-ħobza ta' San Martin. Illi ma kienet ukoll fl-aġna tagħha kienet ukoll tqarreb ħafna għal dan kollu. Għandek ħobż ukoll li pereżempju kien jintuża għalkemm illum forsi naraw naqra stramba, imma kien ukoll jintuża l-butir, il-butir wieħed trid jagħmlu frisk. Ġifri inti qed tuża kollha dal prodotti qed tuża l-bajt pereżempju, illi inti qed tiswa ħafna flus, qed tonfoq ħafna flus biex tagħmel dawn iż-żewġ qajjiet. Sewwa daw s'intendi għall-karnival ma kinux jonfqu dan il-flus, imma jekk hemm opportunità li jiena nikol biċċa ħobs b'xejn, ħan ikol biċċa ħobs b'xejn waqt li qed neħu pjaċir.
Ġifri l-arċilla ta' waqt il-karnival kienet verżjoni ifqar. Mill-arċilla ta' t-tiċ.
Mela bla dubju ta' xejn kienet tkun ifqar il-kelma arċilla għal-qaqa u mbagħad isselfet u din ma' żmien mhux biss isselfet imma ntilfet għax issa saret din il-farsa illi kienet isseħħ nar il-karnival minn posta l-ieħor. Ma minn kejn isselfu l-kelma arċilla, din ma' żmien anke aħna stess tlifniha u ma bqajniex nafu l-oriġini tal-kelma nnifisha. Riċentament anka b'kollaborazzjoni ma' membri tad-Dipartiment tal-Malti fejn l-Università Malta dina rġajna pruvajna intuha nifs intlaqgħet tajjeb ħafna kien ħafna diskussjoni fuqha imma dak li nagħmlu meta nitkellmu fuq riċerka fuq il-kultura u l-istorja tal-ikel f'Malta.
Infatti rrid ukoll nidħol fuq is-simbolizmu tagħha din qiegħ ngħidu dan it-tond, dan iċ-ċirku. X'qed jissimbolizza ġifieri meta għax dan arċilla trid anke kif il-shape tagħha
ngħidu. Naħseb li hija mistoqsija interessanti għal ħafna raġunijiet. Nibda biex ngħid illi ċ-ċirku huwa apparti l-element ta' infinità, simbolizmu tiegħu ta' infinità, ġifieri inti meta tiżewweġ għal dejjem sakemm inti appuntu sakemm tmut. Imma mhux il-arċilla biss għandha dik il-forma, ġifieri jekk inħarsu lejn il-qaqa tal-apostli, jekk inħarsu lejn id-disin tal-figolli, il-figolli kienu qaq ukoll. U dan għandna immaġini tagħhom li tmull lura l-1762, ġifieri saħan sitranka tal-qaqa tal-apostli. Għandek iċ-ċirku għandek bosta elementi illi daw jirrispekjaw li l-hom infushom il-qaqa b'dak il-mod, bla dubju ta' xejn insubhom f'dat tliet tipi ta' ħelu ta' ikel marbut ma' ritwalità tal-Knisja. Imma it-tont bla dubju ta' xejn imbagħad jirrispekja f'ħafna elementi, ġifri mill-ostja għall-ftajer tar-Randan illi l-huma ġenet lifnihom, ġifri ma nafux x'hija tiġri hemmhekk għalkemm għandna referenzi għalihom u għandna kif għandna l-qisien tagħhom, għandna l-prezzijiet tagħhom, għandna kif nippreparawhom u dawn ukoll għandna immaġni tagħhom Kazaman Reza dik li hija l-kurja tal-isqof, tal-arċisqof illum ġewwa l-Furjana.
Di għadha kif semmejt mela qegħdin nitkellem fuq is-simbolizmu taċ-ċirku, qegħdin semmejna wkoll issa l-ostja ta' waqt il-quddiesa. Aħna infatti il-kelma xawwata tiġi minn hija il-kelma għall-ostja li kienet tintuża fis-seklu 18. Ġifieri meta n-nies kienu qegħdin qed isemmu xawwata, meta qed isemmu arċilla, huma mal-ewwel ħajmorru għal dik it-tip ta' ngħidu ikel li kienet sinonima dak iż-żmien. Kemm kienet sinonima, kemm kien jaf kulħadd biha, ġifieri kienet kont issibha fl-ibliet fl-irħula wkoll jew inkella fl-ibliet waqt ċertu żmien.
Tal-arċilla hija interessant mifħabba li għandek għarfien inti li mela għalihom mela għal-nista l-raħal illi wieħed jkoll l-arċilla ma kienitx ħaġa komuni, imma huma self huwa din u adottaw għal xi ħaġa illi tfakkarhom f'prattika li kont qed tissib fost nista bene primarjament ġewwa l-inħawi tal-port, ġifri dikotomija ta' bejn il-belt u r-raħal, ġifri daw qed jużaw il-kelma arċilla mhux fil-verità għal ħobża nnifisha, imma kienu jafu li kienet ħobża, kienu jafu xi tfisser, imma qegħdin jużawha u dinha bqajna mbagħad eventwalment. Anka mill-riċerka tal-kollega tagħna u l-Vin Vella, ġifieri hemmhekk insibu dawn in-numru ta' qrieċel li huma miktubin, imma daw qiegħda jseħħilhom arċilla ukoll, ġifieri l-għedin naraw ġifiri għaw nekku l-użu tal-kelma, imma barra l-użu tal-kelma ndekku kollar fin ta' dawn n-nies u għazattament jafu għax iex għedin jirreferu.
U r-riċetta fej tinstab kif sibtuwa?
R-riċetta mistoqsija tajba, aħna ma nsibux r-riċetti, speċjalment iżed ma mmorru lura fiż-żmien, u għal-vera diffiċli li wieħed isib ir-riċetti. Fil-fatt meta naħdmu fuq aspett relatat għalik li jam jitkellem fatt l-għan is tajep il-nejdu l-ħal man subux riċetti maħafna drabin subu deskrizzjonijiet
lista ta' ingredienti
laqas, sikultant laqas il-lista mifħabba li uħut mil-kidbiet u miktubin minn nies li jassumu li jinti tifem kif tipprepara ċertu affarijiet jivrin ħanajd li għakistet fil-itfall bajtu tqiq unti la taf kem bajtu laqas taf kem tqiq daw mandomx il-regoli moderni ta' kif wieħed jikteb riċetta. Riċetta l-lum tinkiteb fejn inti l-ingredienti, mhux taqbod tikteb l-ingredienti, ma inti tikteb l-ingredienti skont l-ordni ta' kif inti daw ħad tuża l-ingredienti fl-istess riċetta. Ġifri jekk l-ewwel ħad itfa' il-bajt u mbagħad ħad itfa' tqiq, allura l-ewwel ħaġa li tikteb fir-riċetta bħala ingredient u ma l-bajt u mbagħad it-tieni waħda. Daw ma kellhomx dak l-arfien dak iż-żmien li kienu jagħmlu kienu jiktbu immaġin għandek paragrafu fejn qed ngħidlek issa tfa' il-bajt jew ngħidlek itfa' tużana bajt, ma din trid tkun taf li f'din ir-riċetta partikolari trid tofsod il-bajt, l-isfar tal-bajda mill-abjad tal-bajda, dik trid tkun tafa' inti. Ġifri aħna jkun hemm sitwazzjonijiet fejn nippruvawhom daw u tinduna li din ma tistax tittiekel pereżempju. Hemm f'ħabba iva li hemm elementi li ħana ma nkunux nafu bihom.
Kważi eksperiment l-arkeoloġi, mhux kważi, ekku.
Issa, mbagħad irridu li nagħmlu fin-nuqqas ta' ċertu informazzjoni, irridu bla dubju nisselfu minn sitwazzjonijiet differenti. Pereżempju, għandna deskrizzjoni tal-ħobs ta' San Basilio. Li qed jiġu moti fil-festa deskrizzjoni. Dan hija erba' kelmiet kollox ta' ġifri qegħdin jaħsbu li għandna xi deskrizzjoni ta' xi volum ma jismiċċa qatt. Dan qegħdin jgħidu li fost affarijiet oħra qegħdin qasmu dawn il-ħbejżiet magħmulin minn tqiq fejn ġifri bażikament hawnhekk li huwa tal-qamħ li hija importanti għalina forsi din nassumuha li l-ħobs qed tisir mill-qamħ, imma dan qed nitkellmu fuq poplu fejn il-maġġoranza tal-konsum tiegħu huwa magħmul minn tqiq li ġej primarjament minn żewġ żrieraħ u l-isien tat-taħlita ta' bejn dawn iż-żewġ żrieraħ mhix xi waħda xjentifika. Ġifri hawnhekk qed nitkellem għax-xajr u l-qamħ. Illi inti wieħed dak kien meta kien jaħsad u mbagħad eventwalment jitħan, inti kont titħan skont dak li kollu dawn iż-żrieraħ kienu jinżraw ħafna drabi kienu jinżraw flimkien falqa waħda, allura inti jekk kellek iżjed xajr mill-qamħ, inti bla dubju ta' xejn se jkollok ħobs li fin-natura tiegħu se jkun iżjed fuq il-kannella milli fuq l-isfar. Mekk inti għandek iżjed qamħ milli xajr, allura hemmhekk għandek sitwazzjoni pjuttost differ. Anke l-ħlewwa bħala toma tinbidel, ġifieri dawn kienu kollha elementi li għal-Malti din kienet xi ħaġa pjuttost komuni. Allura meta qegħdin ngħidu meta dan qed jgħidilna li dan il-ħobs huwa magħmul mill-qamħ. Huwa ħobs abjad, jiġri hawnhekk b'mod awtomatiku lilna qed jagħtina informazzjoni fuq dak li llum aħna lina huwa pjuttost l-ovju li huwa dak il-ħobs abjad. Imma minkejja kollox illum ukoll qed ngħixu f'soċjetà fejn qed jgħidulna biex ma niklux iżjed ħobs abjad imma niklu ħobs isfar minħabba li huwa ħjar għal saħħitna meta aħna minna miet ta' snin noħolmu, pop li sħaħ joħolmu illi jaraw kif se jħilsu mill-ħobs isfar biex jiklu l-ħobs abjad, il-ħobs abjad huwa fost affarijiet oħra ħobs ta' dak li seta' jixtri ħobs iżjed raffinat.
U din il-qarċilla għandha ħafna minn din l-idea li inti m'għandekx il-mezzi finanzjarji, allura qed toħlom li tkun qed tiekol xi ħaġa li jikola biss il-senjur.
Min kell l-arċilla hija tad-daħ? Min kell l-arċilla forsi dawn huma l-elementi żbieħ ukoll tal-inverżjoni tal-karnival fejn inti għandek il-popolin illi qegħdin jiddeħqu bihom in-nobbiltà Maltija li fil-gallarijiet ta' ir-Repubblika fl-ispazji ta' madwar Piazza Reġina fid-dawra tal-binjiet li wieħed isib Piazza San Giorgio emmek għandek l-ewwel nies is-simbolizmu tal-poter, jiġifieri inti għandek il-Grand Master li qed jgħid iva tista' tista' tilassalt lejn lejn il-kukkanja. U dan għafu li kien hemm sitwazzjonijiet fejn weġġgħu in-nies, mietu nies, jiġifieri ejja nqogħdu nara attenti hawnhekk ma naħsbux li din kien kollu kif nagħmlu llum jitlub il-karrijiet u jiġifieri kien hemm sitwazzjonijiet fejn għanna nis li għatiġu għarrest, tfal għatiġu għarrestati minfħabba li daw tawla s-sal tal-kukkanja. L-kukkanja, immaġina għandek in-nies għedin għassa mal-kukkanja, ġifiri, t-tkellmu fuq soċjetà fejn il-ġuħ, li wieħed ibgħat il-ġuħ kuljum, kienet xi ħaġa normalissima ħafna li wieħed jikol.
U fi żmien tax-xitwa fejn ħafna l-bastimenti mhux qed jiħtlu ħabba l-maltemp, allura inti għandek ħafna iktar riskju ta' ġuħ. Ġifieri din hija hija.
Frar Jannar frar Marzu huwa minn dejjem
żmien
ta' stennija kbira minħabba li fost affarijiet oħra huma wkoll żminijiet fejn naraw pereżempju l-ambaxxaturi tal-qamħ. Li daw jindbatu f'dawn iż-żminijiet partikolari biex l-ewwel nies jibdew jixtru l-qamħ antik minn ġewwa Sqallija. Din hija xi ħaġa li forsi ma tantx nitkellmu fuqha, ma inti għandek il-fosos ġewwa Sqallija li jkun qed tfadlilhom il-qamħ antik li dawn kienu jkunu jridu li jeħilsu minnu biex appuntu jkunu jistgħu jistivaw il-qamħ il-ġdid li jkun ser jinqata fil-perjodu ta' Ġunju Lulju. Jiġifieri hemmhekk għandek din is-sitwazzjoni li hija pjuttost importanti għal pajjiż li u din llum qasadna nagħtu każ, jiġifieri meta nitkellmu fuq is-sigurtà tal-ikel, aħna nassumu li ġej kollox minn Sqallija pereżempju, aħna ma nafux eżattament jekk hux ġej minn x'imkien ieħor dan l-ikel, jiġifieri għadna din huwa element li għandna bżonn inħarsu leh. Imma fil-każ ta' żmien l-orni pereżempju, konna nafu minn fejn is-sors minn fejn kien ġej, iżjed tard nafu li kien ġej pereżempju mill-Ukraina, allura inti mill-Baħar l-Iswed. Hemmhekk qed jinżlu l-bastiment u qed jaslu Malta bil-qamħ ġifri s-sors konna nafu eżattament minn fejn hu ġej. Bil-kemm ma ngħidlekx illi ħafna iżjed sikur b'mod sigur bħala sors minn fejn nafu llum. Ma ir-realtà kienet li inti għandek poplu li speċjalment dal-perjodu partikolari jaf ukoll li hemm dal-perjodu ta' stennija, ġifieri daw qed jistennew. U mhux nitkellmu fuq il-perjodu tal-Kavalier ta' San Ġwanna hawnhekk, imma l-perjodu ta' stennija minn dejjem hemmhekk kien u għadu hemmhekk sal-lum, ġifieri dan ħames snin ilu bil-COVID. L-ewwel mill-bdejn f'daqqa waħda kulħadd sar furnar. Kulħadd jagħmel il-ħobs, kulħadd jilab bil-ħmira, kulħadd jagħmel dal-affarijiet, mhux Malta biss imma rajna wkoll mad-dinja kollha, ġifieri naħseb illi din dejjem ngħidha jinqatt ma rajna rivoluzzjonijiet minħabba li naqas l-inbit jew naqas il-laħam, ma kull darba kien hemm rivoluzzjoni minħabba li jola l-prezz tal-ħobs jew inkella l-kelma nxterdet illi l-ammont tal-qamħ naqas tant li s'għandu bżonn jiġi irrazzjonat. Jiġri hawnhekk għandek kif qalliam għandek din is-sitwazzjoni fejn inti għandek the land of cocaine, so inti għandek dal-laħam imdendel, għandek tjur imdendlin, fnik imdendlin, għandek dan kollu inti ħadd iddobba xi ħaġa b'xejn. Fatti kien hemm regoli, pereżempju, meta kont ix-xabbat ma' ġbiek mal-ħbula, eċetera, eċetera, ma stajtx iġġor sejf miegħek. Imma nafu li kien hemm sitwazzjoni fejn kienu jaħbu l-mus. U daw meta tara xi ħadd qed jgħaddik, inti kont tiddaqqa ta' mus, jiġifieri daw kien minn kelli li qegħdin fil-pubbliku, imma għan-nies fil-gallerijiet dan kien spettaklu, jiġifieri bread and circus, il-kunċett ta' bread and circus. Kienet darba minnhom Pinto sa sitra għamel karru blikel miġbut minn żewġ bawla bib il-belt. U dan appoġġa n-nies fil-ġemp, immaġinaw Repubblika, right? Dan telqu il-karru u n-nies jagħtu l-assalt biex jabżu fuq jżommu dawn il-bawl, minn tistgħu timmaġinaw daw ħasra ta' żewġ bawla kif iġġennu dak l-istorb dak l-ajjat, u daw ma weġġgħu in-nies. Weġġgħu in-nies x'daw għandek min għaddar karettum minn fuq
iva
ma l-ispettaklu minn fuq, ġifieri inti nitfalek il-perlini minn fuq. Minn ġol gallarijiet u nara tfal jgħatu, jilterament jġildu għal-raġunijiet ovvji, għax kulħadd irid iduq perlina, ma daw qed jiġbu l-perlina minn malar u qed jitfgħu fħalhom. Ġifieri imma nmorru lura l-qarċilla naraw l-immaġni li għandna tliet immaġni li huma l-vera sbieħ u taraw il-perlini qed jintefgħu mill-għoli u tfal minn malar qed jiġbru l-perlini biex appuntu jiklhom. Ġifieri l-element tal-ikel u l-mod ta' kif li kelqija tiġi użat, tajb li ngħidu wkoll li l-ħobs ra 110 tifel u tifla imutu fl-1823. Ġifieri inti għandek ukoll sitwazzjoni din ġiet ippubblikata fil-saħansitra fil-London Times. Fejn nerġgħu tgħidli mhux il-qarċilla, għandek raġun mhux il-qarċilla, ma l-ħobs daqshekk kien importanti l-ħobs. Ġifieri daw biex immur lura għall-punt tiegħek, il-ħobs għalihom kienet xi ħaġa li qed jimmaġinawha tiddaħqu biha, ma fil-verità daqs kemm kienu qegħdin jitqgħu bis-sinjuri, sa ċertu punt kienu wkoll qegħdin jitqgħu bihom infushom.
Traċedja ta' sitwazzjoni tagħhom.
Eżatt, jiġifieri inti għandek ukoll din id-dualità għaddejja f'din il-qarċilla fejn jafu li ma jistgħux jagħtu dar bla faċċata u bla appoġġi, illi hemm realtà illi iva il-mejda bit-tlet saqajn, inti tara kif se tiddobba biċċanja ma minx imkien ieħor u l-mejda tat-tlet saqajn inti tagħmel l-arraba waħda u ssewwiha b'dak il-mod. Jiġifieri ma dawk kienu realtajiet li huma kien qegħdin missuhom u kien qegħdin jgħixuhom ta' kuljum. Kellhom ġurnata joqgħdu jitqgħu b'dan l-affarijiet.
Dik il-qawwa tal-karnival.
Tidħak xortik li tidħak li isma' xortik mhux daqshekk tajba. Nowel, wasanna fl-aħħar ta' din l-intervista u nixtieq minn hawnhekk insaqsik l-aħħar kumment tiegħek biex min irid jaqra ftit iktar, min irid jisma' ftit iktar l-opinjonijiet tiegħek. X'jista' jagħmel nafu l aħħar ukoll li publikajt ktieb, kemm tgħidilna ftit dwaru, x'ismu u fuq xi xirrigwarda.
Mela, Bread and Bakers in 18th Century Malta huwa parti mill-proġett li kien parti mid-dottorat tiegħi, kejjel fid-dottorat l-enfasi huwa żed fuq it-turizmu żed minn kollox, ma' riċerka waslitni biex eventwalment nikteb dan l-element li l-interess tiegħi huwa l-ikel miżed minn kollox huwa l-interess tiegħi huwa kif il-bnedem jitkellem permezz tal-ikel. Allura dak huwa naħseb il-ċentru tal-ħsieb tiegħi meta nħarsu lejn il-kultura. U kif il-bnedem jitkellem permezz tal-ikel.
Minha hawn ħeġġa ċissemmija li jmorru jfittxu dan il-ktieb biex jitgħallmu ftit iktar dwar dawn l-affarijiet kollha li konna din nitkellmu ma' Dr. Noel Buttigieġ waqt dan il-programm. Jiena li mgawċi fisemma' Manuel Buttigieġ, grazzi Noel tal-li kont magħna għal dar b'oħra, inselmilkom u nintqgħu l-ġimgħa d-dieħla.